Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së ejtë 3 qershore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Greqia tha se do ta zvogloj dukshëm praninë e saj në misionin paqëruajtës KFOR në Kosovë. Në lagjën e boshnjakëve në Mitrovicë ka pasur shpërthim dhe të shtëna, janë arrestuar 2 shqiptar dhe 1 serb. Wall Street Journal shkruan se BE-ja e ka përsëritur mbështetjen për integrimin e Ballkanit. Aktivistët pro-palestinez janë pritur si hero në Stamboll. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Athinë. Ushtria Greqisë në mënyrë masive do ta zvogloj pjesëmarrjen e saj në misionin paqëruajtës në Kosovë, derisa Athina po lufton kundër krizës madhore të borxheve, njoftoi sot të shtabi përgjithshëm i ushtrisë greke. Më se 600 ushtar grek dhe personel mbështetës do të tërhiqen gradualisht nga Kosova, duke filluar në muajin nëntor të këtij viti, sipas planit më të gjerë për tërheqje të paqëruajtësve të NATO-s, ka thënë në zëdhënësi shtat madhoris Nikos Bonoras. Zvoglimi i përgjithshëm i trupave të KFOR-it prej 10.000 në 2.000, që tashmë është i planifikuar, në ka lehtësuar punën tonë, sa tha zëdhënësi Bonoras. Prishtinë. Komandanti forcave të armatosura të ushtrisë së Serbisë, Miloje Miletić, do ta vizitojë sot Kosovën. Ardhjen e tij e konfirmuan përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Megjithatë, ata nuk dhanë detaje lidhur me agjendën e takimeve të kreut të ushtrisë së Serbe. Takimi i Miletićit me komandantin e KFOR-it Markus Bentler thuhet se hyn në kuadër të takimeve të rregullta që kreu i trupave paqëruajtëse i NATO-s në Kosovë i zhvillon me përfaqësues të mekanizmave të sigurisë në rajon. Beograd. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Rusisë për Ballkanin, Aleksandar Aleksejev, deklaroi se Rusia angazhohet për bisedime për status ndërmjet të Beogradit e Prishtinës. Bisedimet teknike definitivisht nuk mjaftojnë, pasi çështja e Kosovës nuk është teknike, por politike, i tha ai gazetës beogradëse Politika. Ai më tutje theksoi se ekzistojnë ngjarje për negociata për statusin e Kosovës dhe se Rusia, në bashkëpunim me Serbisë, me Serbinë po përpiqet të krijojë kushte për këtë gjë. Prishtinë. Autoritetet e rendit në Mitrovicë kanë njoftuar se në lagjën e boshnjakëve në Mitrovicë ka ndodhur një shpërthim dhe të shtëna me armë automatike. Në njoftim të policisë së Kosovës, thuhet se kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin serb V. Nikić, duke lëvizur në rrugë me armë automatike në dorë. Në ndërlidhje me të shtënat, policia ka arrestuar edhe dy shqiptar, S. Peci dhe X. Nuhiu. Të tre të dyshuarit njihen mes vete dhe janë banorë të lagjës së boshnjakëve, thuhet në njoftimin e policisë, në të cilin përjashtohet mundësia e kualifikimit të këtij akti kriminal si rast me prapavi ndëretnike. Stamboll. Qindra shtetas të jashtëm që ishin pjesë e flotës me ndihmë për palestinezët në rripin e Gazës kanë arritur në Stamboll të Turqisë pasi janë dëbuar nga Izraeli. Aktivistët janë pritur si heronjë nga zëvendës kryeministri Bulent Arinç dhe politikanë të tjerë pas arritjes në aeroportin e Stambollit. Zyrtarët thanë se në aeroplana që arritën sot herët në mëngjes në Turqi dhe në Greqi ishin edhe kufomat të 9 personave të vrarë nga ndërhyrja izraelite në 6 anije me 527 aktivistë të cilët ishin arrestuar nga ana e Izraelit. Së paku 4 prej të vrarëve dhe qindra të arrestuarve gjatë aksionit izraelit ishin shtetas të Turqisë. Kishte edhe shtetas të vendeve evropiane e arabe dhe të shteteve të bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Dhuna dhe huliganizmi në shkollat e Kosovës janë bën problem shqetësues, thonë zyrtar të policisë e Kosovës. Një rast i tilli therjes me thik në Gjilan përfundoi me vdekjen e një 14 vjeçari. Thuhet se në shkolla kanë nxënës që bartin thika. Zyrtar në Ministrinë e Arsimit theksojnë se po punohet në rritjen e sigurisë në përshkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Rasti i fundit i dhunës mes nxënësve, i cili ka ndodhur në qytetin e Gjilanit, ka përfunduar fatalisht për një nxënës pas zënkës me armë të ftohta, thot Brahim Sadria, zëdhënës në policinë e Kosovës.
Kemi pas një rast ku një fëmijë moshës 15 vjeçare ka thirrë me thikë një fëmijë moshës 14 vjeçare, ku si rezultat i plagëve të marrë, ky i mitur ka ndruar jetën në spitalin e Prishtinës.
Ai shton se policia e Kosovës tashmë është duke u përpjekur që procesi edukativor si morë të zhvillohet sa më sigurt, duke mbajtur ligjërata në shkolla si dhe metoda tjera në mënyrë që të vrejen elementet që rrezikojnë sigurinë në shkollë. Por nxënësit konfirmojnë se armbajtja në shkolla është ende evidente. Mimoza Ymeri, 15 vjeçare nxënëse e klasës së 9 nga Prishtina, shpjegon:
"Në shkollën tonë ka raste që mbajnë armë të ftofta, ndoshta jo vetëm 15 vjeçar, po alam me mosha alam 13-15 vjet. Nëse ti e mbajnë armën e ftoft, ajo patjetër që ka me qenë si një shaj që ka me ndodhë diçka në shkollë."
Si pasaj, arsimtarët dhe drejtoria shkollës nuk kanë shumë fuqi që t'i ndalojnë këto dukuri, për shkak se prindrit e fëmijëve problematik i përkrajnë fëmijët e tyre dhe shpesh herë konfrontohen me stafin e shkollës.
Para 2 vjetëve, kur jam punë klasë 7, ne ka pas raste që u thirrën nxënësi klasës 7. Edhe u thirrën ndoshta jon ka qenë diçka e lehtë, po diçka më e rëndë që ka përfunduar në spital dhe mos ardhen në shkollë ndoshta 2 muaj.
Në anën tjetër, Besa Bytyçi, zyrtare për informim në Ministrinë e Arsimit, thot se nuk janë të ralla shfaqjet e dukurive asociale në shkollat e Kosovës. Kjo dukuri vjen si pasojë shumë faktorëve, si ajo socioekonomik, mungesa e alternativës për të shfrytzuar kohën e lirë, si dhe shumë faktorë të tjerë, por si pasaj kjo ministri është duke punuar në këtë drejtim dhe tashmë është krijuar partneriteti nevojshëm institucional për zbatimin dhe monitorimin e shkollave, parandalimin e incidenteve, sjelljet asociale për mirësimin e mësimdhënies, si dhe reagimin e duhur në rast të aksidenteve.
Ministria e Arsimit i ka vënë vetë si objektiv parësor bashkëpunoj me gjithë faktorët relevant në Republikën e Kosovës, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe tërësorazi janë të involvuar në sferën e arsimit dhe edukimit të rinjve.
Bytyçi shtoi se një dokument i nënshkruar si memorandum mirëkuptimi mes 5 institucioneve të Kosovës do të ndihmojë që sadopak të rritet siguria në shkolla.
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës, mbi bazën e të cilit do të veprohet, domethënë për parandalimin e sjelljeve asociale dhe delikuente në mënyrë që të ngrihet siguria në shkolla dhe më tutje.
Sidoqoftë, sipas organeve të rendit, çështja e fëmijëve që kryejnë vepra penale është e rregulluar me ligj dhe varësisht nga pesha e krimit jepet dënimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Përfaqësues të misionit EULEX në Kosovë shpresojnë se brenda javëve të ardhshme mund të gjendet një zgjidhje për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas në institucionet gjyqësore në pjesën veriore. Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se janë në pritje të vendimit që sipas tyre do të merret në nivelin politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thotë se çështja e kthimit të gjykatësve prokurorëve vendas në gjykatën e qarkut në veri ka kaluar tashmë në nivel të dialogut Prishtinë EULEX Beograd, duke lënë në pritje Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Po më pres ma si veç ka kalu nivel pak ma senzitiv, ma të lartë çështja, do me honë çështje politike ka kalu. Po besoj se ata ndoshta veç jenë vedeshëm që për ne si Këshill Gjyqësor është e papranushme propozimi për më kysh gjyqëtor të e përmenën më herë.
Në fillim të muajit maj, para presidentit të Kosovës e dhanë betimin 9 gjyqtar të gjykatës e qarkut në Mitrovic, prej të silve një i nacionalitetit serb dhe 4 prokuror të prokurorisë e qarkut në Mitrovic. Vendi punës të tyre mbetet objekte në qytetin e Vushtris, në të cilin aktualisht vepron stafi i gjykatave të Veriut. Përfaqësues të misionit EULEX janë optimist se në javët e ardhshme të mund të gjendet një zgjidhje për rikthimin e gjykatësve shqiptare serb në veri të vendit. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, thot se diskutimet me palet e përfshira në këtë çështje janë duke vazhduar.
EULEX is working intensively to prepare the necessary infrastructure that this process moves forward in.
EULEX-i po punon intensivisht për të përgatitur infrastrukturën e nevojshme në mënyrë që të ecet përpara në javët e ardhshme. Shpresojmë që zgjidhja në këtë problem të mund të gjendet brenda kësaj periudhe, bëri të ditur Herodes. Pas bllokimit të gjykatave në veri të Kosovës, puna në gjykatën e Qarkut kishte nisur me seancën e parë të udhëhequr nga misionarët e Euleksit në muajin mars të vitit të kaluar. Që nga atëherë misionarët evropian të angazhuar në këto institucione thuhet se kanë mbajtur më së 10 seanca gjyqësore. Herodes shpjegon.
In Mitrovica district quarter has been held more than 10 main trials and of course more.
Në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë janë mbajtur më shumë se 10 seanca gjyqësore dhe natyrisht se ka pasur më shumë seanca për konfirmimin e akt akuzave dhe janë zhvilluar gjithashtu aktivitete të tjera gjyqësore atje, u shpreh ajo. Në listat e propozuara të emrave të cilët do të mund të ktheheshin në gjykatat në veri deri më tani kanë figuruar edhe gjykatës e prokurorit të emëruar kohë më parë nga shteti serb. Beogradi zyrtar ka këmbgulur në mundësinë e angazhimit të tyre në institucionet gjyqësore në veri, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kundërshtuar ashpër realizimin e ideve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjëdhëm një artikull nga e përdismja Wall Street Journal që shkruan për samitin BE Balkani përëndimor, që mbajti dje në Sarajevë. Në artikullin me titull BE-ja e përsërit mbështetjen për integrimin e Ballkanit, kjo gazetë postierash thekson se dyert për antarësimin e vendeve më të varfëra të Ballkanit Perëndimor mbeten të hapura, me gjithë shqetësimet në rritje për zgjerimin e Unionit pas krizës financiare të Greqisë. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Në samitin e Sarajevës, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian synuan të sigurojnë përsëri ministrat qeveritar nga shtetet e Ballkanit Perëndimor se atëherë kur ato të plotësojnë kriteret për antarësim, atëherë do të pranohen, shkruan në fillim të artikullit e përditshme Wall Street Journal. Ne erdhëm për të thënë fuqishëm se përkundër faktit se keni mundur të dëgjoni zëra të ndryshëm nga disa në Ballkanin Perëndimor, vendet e Ballkanit ende do të jenë të mirë se ardhura në këtë union, tha ministri jashtëm suedez Carl Bildt. Megjithatë, ende mbeten pengesa serioze, një dekadë pasi Bashkimi Evropian e paraqiti premtimin për antarësim. Prej vendeve që dolën nga shkatrimi i dhunshëm i Jugosllavisë, që filloi në vitet e 90-ta, vetëm Slovenia deri tash ka pasur sukses të bëhet antare e BE-s. Kroacia, Maqedonia dhe Malizia janë në shkallë të ndryshme të synimit për pranim, sikur që është edhe Shqipëria. Bosnia, politika e së cilës së mbetet e ndarë për gjatë linjave etnike, dhe Kosova, pavarësia e së cilës së nuk është njohur nga të gjitha shtetet antare të BE-s, ende duhet të konkurrojnë për pranim, shkruan Wall Street Journal. Duke integruar Ballkanin Perëndimor në familjen evropiane, mbetet njëra nga sfidat e fundit e ndërtimit të Evropës demokratike dhe të bashkuar, tha Catherine Ashton, shefe e politikës së jashtme të BE-s, parambajtjes së takimit në Sarajevë. Por disa diplomatë dhe analistë kanë shqetësime se ardhmëria e antarësimit në BE, që ofron disa të mira konkrete, derisa vendet kalojnë në përshkallë të ndërlidhura të procesit të gjatë, po e humb natyrën nxitëse për pajtueshmëri dhe për përmirësim të qeverisjes kombëtare. Duhet të ekzistojë diçka e prekshme për të inkurajuar procese të vazhdueshëm për luftimin e korrupsionit, forcimin e institucioneve dhe kapërcimin e dyshimeve reciproke në Ballkan, thot Heather Gabe, drejtoreshe e Institutit për Shoqëri të Hapur në Bruksel. Vendet e Ballkanit kanë kaluar një rrugë të gjatë prej se konflikti armatosur e ndau në pjesë rajonin në vitet e 90-ta. Politikanët punuan për shërimin e plagëve, por tensionet mbeten të larta. Të djelen, policia speciale përdori gazë lotësielës në përpjekje për t'i parandaluar përleshjet ndërmjet të mira protestuesve shqiptar që këndonin këngë nacionaliste dhe demonstruesve sërb që gjuanin me gur në qytetin e ndarë të Mitrovicës, shkruan Wall Street Journal. Trupat paqëruajtëse të NATO-s dhe njësit policore civile të Bashkimit Evropian janë vendosur në urën që e lidhë jugun e qytetit të dominuar nga shqiptarët dhe pjesën veriore që dominohet nga sërbet, derisa autoritetet po përpiqeshin të mbanin rregullin. As qeveria Kosovës e as forcat ndërkombëtare nuk kanë arritur të shtrinë autoritetin në veri të Kosovës, të banuar kryesisht me popullatë sërbe, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Greqia tha se do ta zvogloj dukshëm praninë e saj në misionin paqëruajtës KFOR në Kosovë. Në lagjën e Bosnjakëve në Mitrovicë ka pasur shpërthim dhe të shtëna, janë arrestuar dy shqiptar dhe një serb. Aktivistët e pro-palestinez janë pritur si hero në Stamboll. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.